valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori amerikan Christopher Dell tha se Kosova e pavarur një ditë do të jetë edhe vendi integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në Prishtinë, në ceremoninë FSK u tha se arritja e kapaciteteve të para operacionale është hapi i rëndësishëm. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë i fyen në shqiptarët dhe shtrembëron historinë e tyre, vlerësojnë organizatat të shqiptare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen kërkoi që Rusia të punojë me NATO-n në mburojen raketore. E përditshmja Washington Post shkruan se tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga planet për sistemin raketor në Evropë paraqet satisfaksion ndaj kërkesave të parësyeshme të liderëve rus. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Soçi, kryeministri rus Vladimir Putin e ka mirëpritur si pozitiv vendimin amerikan që të pezulloi planin e mburojes raketore në Poloni dhe Çeki, por i bëri thirrje Washingtonit që të bëjë edhe gjeste tjera për të përmirësuar lidhjet. Vendimi fundit i presidentit Obama që t'i anuloi planet për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes raketore në Evropë frymëzon ide të mira. Pres që ky vendim korrekt dhe i drejtë ndiqet nga të tjerë, përfshir heqjen e plotë të gjitha kufizimeve për bashkëpunim me Rusinë, transferin e teknologjisë së lartë si dhe mbështetjen amerikane që Rusia, Kazakistani dhe Belorusia të i bashkangjiten organizatës botërore të tregtisë, tha Putin. Ndërkohë kryeministri polak Donald Tusk i hodhi poshtë pohimet se tërheqja amerikane është disfat për Polonin. Jo, nuk do ta përshkruaja si disfat për Poloninë. Më duhet të them se të jesh në këtë pjesë të botës, gjithnjë duhet të punosh për sigurinë. Asnjëherë nuk do të vijë dita kur dikush do thotë se është 100% i sigurt, por fatmirësisht askush nuk mund të thotë se jemi në një situatë më të keqe se dje, tha Tusk. Kurse kryeministri çek Jan Fischer tha se raportet çeki Shtetet e Bashkuara do të mbesin të njëjta.
There's no reason for some changes of the relationships with the...
Nuk ka arsye për ndryshime në raportet tona me Shtetet e Bashkuara, të cilat janë në një nivel të përsosur. Bashkëpunimi ynë bilateral në kuadër të NATO-s vazhdon. Ne jemi aleat dhe partner të fortë, tha Fischer. Bruxelles, kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i kërkoi Rusisë që të punojë mbi mburojen raketore dhe propozoi që të shqyrtojnë rrugët që do të mund të ndërlidhin sistemet antiraketore të Shteteve të Bashkuara, NATO-s dhe Rusisë.
I believe that NATO and Russia.
Besoj që NATO-ja dhe Rusia duhet të shqyrtojnë forcimin e bashkëpunimit praktik në fushat ku ne jemi dakorduar se përballemi me rrezikun e njëjtë, tha Rasmussen. Ai gjithashtu e riafirmoi edhe zotimin se Ukraina dhe Gjeorgjia një ditë do t'i bashkangjiten aleancës. Rasmussen tha se ky zotim është arsyeja e vërtet pse aleanca ka nevojë për dialog të hapur me Rusinë. Jerusalem, diplomacia e të dërguarit amerikan për lindjen e mesme George Mitchell ka dështuar të prodhojë rezultate ndërkohë që udhëhecit izraelit dhe palestinez kanë mosmarrveshje rreth kushteve për rifillimin e bisedimeve direkte. Mitchell sot pati takime të ndara me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe liderin palestinez Mahmud Abbas, por nuk ka shenja të marrveshjes për të pezulluar ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Teheran. Radikalet në Iran e kanë sulmuar fizikisht ish presidentin reformator Mohamed Hatami në tubimin e organizuar nga qeveria në Teheran. Hatami u detyrua forcërisht të largohet nga marshi pasi sulmuesit u përpoqën ta shtyjnë në tokë duke i rrëzuar turbanin. Raportohet se edhe kandidatët tjerë presidencial Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi janë detyruar me forcë ta braktisin tubimin pasi ishin sulmuar. Ka njoftime për përleshje mes mbështetësve të opozitës dhe forcave të sigurisë. Teheran, presidenti Iranit Mahmud Ahmadinejad ka përshkruar holokaustin e hebrejve të Evropës si mit dhe pretekst fals për krimin e Izraelit. Preteksti për krimin e regjimit sionist është një gënjeshtër vërtet e kalbur, gënjeshtër e bazuar mbi pohimet e papranueshme dhe fantastike. Okupimi tokës palestineze nuk ka lidhje me çështjen e holokaustit, tha Ahmadinejad. Islamabad, të paktën 25 njerëz e kanë humbur jetën nga sulmi i vetvrasjes me automjet bombë në tregun në Ustarzai, qytet i banuar kryesisht me popullsi shiite në veri perëndim të Pakistanit. Njoftohet se nga sulmi ka shumë të plagosur. Varshav, të paktën 12 minator polake humbën jetën nga shpërthimi metanit në një minier. Edita Tomaszewska, zëdhënës e trupit që mbi kqyrë minierat e Polonisë, tha se shpërthimi ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth 1050 metra në thellësi të tokës në qytetin jug perëndimor Rudaslashka. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Ashtu si që është sot shteti pavarur, Kosova do tjetë edhe vendi integruar në bashkimin Evropian dhe në NATO, tha sot ambasadori Amerikan në Prishtin, Christopher Dell. Gjatë një debatit organizuar në klubin për integrime veri atlantike, ambasadori Dell ka mbajtur edhe një ligjërat ku i paraqiti pikpamjet e tij në temën ëndra e pamundur e Kosovës e ardhmja euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas realizimit të ëndrës së pavarësisë, Kosova do të realizojë edhe ëndrën e të qenit shtet anëtar në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ka thënë sot ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Këto komente ambasadori Dell i ka bërë gjatë një ligjërate të mbajtur në një konferencë të klubit Atlantik, ku ishin të pranishëm kryetari i këtij klubi për Kosovën Agim Çeku, ai i klubit Atlantik të Bullgarisë Solomon Pasi, si dhe personalitete të jetës politike e shoqërore nga Kosova. Ambasadori Christopher Dell i rikujtoi me këtë rast fjalët e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova gjatë viteve të 90-ta se Kosova do të jetë shteti pavarur e sovran. Këto deklarata të Rugovës, tha ambasadori amerikan, në çarqe të shumta diplomatike shiheshin si deklarata provokuese të pamundshme të realizohen apo edhe si ëndra. Por ja që ëndra shtetit të Kosovës u bë realitet, tha Dell, duke inkurajuar kosovarët që tash të vazhdojnë përmbushjen e ëndrave tjera drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
The Republic of Kosovo, a democratic, increasingly prosperous, multi-ethnic state where justice is available to all citizens.
Republika e Kosovës, si shtet demokratik, prosperues e shumë etnik, ku drejtësia do të zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët e saj, do të merr vendin e vet në Evropë si dhe do të jetë anëtar me të drejta të barabarta në Aleancën Veriatlantike, tha ambasadori Christopher Dell. Ai tha po ashtu se ishte i gatshëm të vënte bazë me ata që mendojnë edhe tash se ky është një mision i pamundshëm apo është një ëndër që nuk realizohet. Mirë, para se Kosova të merr vendin e vet në strukturat euroatlantike, ambasadori Dell i rikujtoi institucionet se duhet i përmbushin objektivat themelore. Ndërtimi institucioneve shtetërore dhe shoqërore përfshi edhe këtu zhvillimin e medjave, pastaj integrimi i komuniteteve dhe mbrojtja e tyre, zhvillimi ekonomik, sundimi i rendit dhe ligjit, do të jenë rrugat që do të shpinë Kosovën ka realizimi objektivit të pestë, atë të integrimit në familjen evropiane dhe në strukturat e NATO-s, ka thënë Christopher Dell. Ndërkaq Solomon Pasi, ish ministri i jashtëm i Bullgar, tha se Kosova ka shanse më të mira për integrim se sa fqinjë i saj Maqedonia. Ai mori shembull rastin e Maqedonisë dhe Greqisë, duke vlerësuar se Athina ka përparësi të mëdha sepse është antare në të gjitha organizatat botërore dhe i pamundson në shumë raste Maqedonisë që të antarsohet, kurse Kosova dhe Serbia, tha ai, mund të garojnë paralelisht për integrime dhe kështu Beogradit të pamundsohet të pengoj Prishtinën në këto qëllime. Ndërkaq Agim Çeku tha se me ngritjen e kapaciteteve fillestare të forcës së sigurisë së Kosovës, Kosova tashmë po i bën hapat e parë drejt përfshirjes së saj në partneritetin për paqe dhe më pas edhe në NATO.
FSK-ja është në dispozicion të institucionet tona, është në dispozicion të qytetarve tonë, por është edhe në dispozicion të aliatëve apo të NATO-s për pjesëmarrjen në operacione të ndryshme paqëruese. Që nga sot, ne, edhe duke e uhequr këtë proces, mund të deklarojmë që jemi të gatshëm të jemi edhe kontribus të sigurisë, jo vetëm konsumues të sigurisë.
Gjatë debatit, të pranishmit ishin të interesuar më shumë të dinë pikpamjet e ambasadorit Dell në lidhje me FSK-n dhe mundësinë që kjo forcë të shndërrohet në armatë të Kosovës.
At this point, as you're well aware, you have agreed to create, and it's one of the obligations you undertook, the Kosovo Security Force.
Tash për tash, siç e dini, ju jeni pajtuar dhe keni marrë për obligim që të krijoni një forcë sigurie. Si çdo fëmijë, ju duhet së pari të mësoni të ecni para se të vraponi. Andaj përqendrohuni në krijimin e një FSK-je efektive dhe lejeni çështjen e armatës për më vonë, tha ambasadori Dell. Ai vlerësoi po ashtu se Kosova duhet të ndërtojë një shtet demokratik me gjendje sigurie stabile dhe të qetë dhe me një ambient të përshtatshëm e të sigurt për investime dhe zhvillim ekonomik para se të përfshihet në strukturat euroatlantike. Sidoqoftë, si ambasadori Dell ashtu edhe diplomati bullgar Pasi shprehën bindjet e tyre se Kosova dhe Ballkani Perëndimor mund të ofrojnë më shumë që Evropa t'i pranojë në strukturat e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e lartë të vendës dhe ndërkombëtar në Kosovë e kanë vlerësuar si hap të rëndësishëm arritjen e kapaciteteve të para operacionale të forcës së sigurisë së Kosovës. Në ceremoninë e sotme që u mbajt në komandën e forcave toksore të FSK-s në Prishtinë, autoritetet të shprehen përkushtim për arritjen sa më të shpejtë të kapaciteteve të plota vepruese të FSK-s. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Presidenti i Kosovës, njëherë as i komandant suprem i FSK-s Fatmir Sejdiu, e quajti një ndër rrëfimet më të mira për shtetin e Kosovës, arritjen e kapaciteteve të para operacionale të FSK-s.
Institucionet e Republikës Kosovës po bëjnë përpjekje të gjithashme që të arrijnë standardet e kërkuara për integrimin euroatlantik. Padyshim, puna e deritashme për ndërtimin e forcës së sigurisë Kosovës është njëra ndër rrëfimet më të mira të suksesit përgjithshëm që është arritur në Republikën e Pavarur, sovranë dhe demokratike të Kosovës.
Tha presidenti Sejdiu duke theksuar se arritja e kapaciteteve fillestare të FSK-s ka ardhur si rezultat i mbështetjes së këtij procesi nga trupat e KFOR-it. Komandanti i këtij misioni, generali gjerman Markus Bentler, u zotua se synimi i ardhshëm i forcës së sigurisë së Kosovës, e cila aktualisht përbëhet nga rreth 1800 pjesëtar, do të jetë arritja e kapaciteteve të plota operacionale.
This is a day of celebration. We have achieved a lot together and we will be continuing to go on that steep path.
Kjo është një ditë festive. Ne kemi arritur shumë së bashku dhe do të vazhdojmë rrugën për të arritur plotësimin e kapaciteteve të plota. Ne jemi në rrugë të mirë, tha generali Bentler. Kapacitetet fillestare operacionale të FSK-s do të përqendrohen në manjanimin e mjeteve shpërthyese, zjarfikje, operim me materie të rrezikshme dhe kërkim shpëtim. Mirpo, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shpreh bindjen se operacionet e para të FSK-s fuqizojnë përpjekjet e Kosovës për, siç tha, jetësimin e parimeve të shtetësisë.
Jetësimi i forcës sigurisë së Kosovës e kishte pokët qëllim që përmes profesionalizmit të kuadrave të saj të dëshmoj se siguria është sa dëshirë a që dhe breng e të gjithë neve, pavarësisht përkatësisë kombëtare, fetare apo gjinore.
Ndërkohë, ministri i FSK-s Fehmi Mujota bëri të ditur synimin e ardhshëm të FSK-s.
Infrastruktura dhe pajisjet sipas standardeve të NATO-s, trajnimet e avancuara, profesionalizimi dhe arritja kapaciteteve të plota janë synimet tona sipas planit veprimit plotësisht koordinuar ndër agjent për bashkë qeverisë dhe popullit të Republikës Kosovës në Aleancën Vere Atlantike dhe Bashkimin Evropian në rrugën drejt integrimeve.
Në fund të procesit të formimit, Forca e Sigurisë së Kosovës pritet të ketë 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervë. Deklarimi i NATO-s për arritjen e kapaciteteve fillestare operacionale të kësaj force u bë në fillim të kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka thënë sot se në New York, ku më 23 shtator do të fillojë asambleja e përgjithshme e OKB-s, do të zhvillohen takime të shumta me përfaqësuesit e shteteve që deri tash nuk e kanë njohur Kosovën. Nga ana tjetër, edhe analistët politik presin njohje të reja pas përfundimit të asamblesë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni ka bërë të ditur sot në një konferencë për media se do të ketë takime të shumta me përfaqësues të shteteve që nuk e kanë njohur ende Kosovën si shtet.
Me gjuhën e përqindjeve, mbase 95% kërkesave që kemi bërë për takime janë drejtuar te vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. Pa hyrë në detale, me kënaqësi deklaroj që ka përgjigje të kënaqshme në kërkesat që ka bërë Republika e Kosovës. Gjithsesi, do të ishte krejtësisht e papritshme dhe jo racionale të them që nuk presim shumë, po nuk do të them që presim të i masi shumë, jam racionalisht optimist.
Por, ministri Hyseni nuk ka saktësuar se sa është numri atyre përfaqësuesve të shteteve me të cilat do të ketë takime.
Nuk ju vam dhe nuk e kam ndërmend ju jam, sepse jeremi që do të kishte dëshirë shumë të atinte sa takime janë konfirmuar për delegacionin e Kosovës në New York.
Nga në tjetër analistet politik presin që pas përfundimit e debateve në Asamblejnë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të ketë njohje të reja për Kosovën. Analisti Halil Matoshi konsideron se pas zhvillimeve të fundit politike, shtetet që deri më tash nuk e kanë njohur Kosovën do ta bëjnë një gjë të tillë.
Ka një klimë megjithatë pozitive të shumë shteteve që t'i qasen realitetit dhe ta njohin Kosovën. Prandaj unë mendoj se duke shfrytzuar këtë klimë edhe me ato takime që mund të bëhen brenda një afati shumë të shkuat atje, besoj se do të rezultojnë me disa njohje të reja dhe unë mendoj se kjo vjesht do të jetë interesante për sa për këtë njohjeve, aq më parë ku edhe vetë ministri i jashtëm i Serbisë zoti Jeremić e pranoi në një deklaratë se klima në raport me Kosovën, në tek antarët të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara po ndryshon domthonë pavarësisht të Kosovës.
Matoshi thotë se vetë mundësia që Kosova merr pjesë në takimet e organizuara nga Asambleja e Përgjithshme dhe me afrimin e datës kur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të diskutohet për vlefshmërinë e pavarësisë së Kosovës, do të ketë interesim të shteteve për të njohur pavarësinë e saj.
Në Asamblenë e Përgjithshme domthonë do të jetë një nxitje për ato shtete që ende hezitojnë që në prag të një vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duket se ka interesimi poshtohet që Kosova megjithatë të marrë sa më shumë njohje.
Megjithatë, Matoshi ka kritikuar institucionet e Kosovës sa i takon punës së tyre për lobim.
Po të mbetej puna vetëm tek leadershipi i Kosovës dhe ministria saj e jashtme, sigurisht se këta dhe meritojnë domthonjë një ton të kritikës për arsye se shumë pak po e bojnë të njohë Kosovën, dhe saj përket lobimit, Kosova e ka fatin që atje, do më thonë, kryesisht këto pun i bojnë në alatët ta në shtetë e bashkurat Amerikës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë i fyen në shqiptarët dhe shtrembëron historinë e tyre, vlerësojnë në shoqatat shqiptare duke komentuar përmbajtjen e enciklopedisë së re maqedonase. Në këtë enciklopedi posterash shkruan se shqiptarët në Maqedoni kanë ardhur nga Shqipëria dhe se me dhuni kanë dëbuar maqedonasit nga shtëpitë e tyre. Antarët të shqiptarë të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë janë distancuar nga kjo përmbajtje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Shqiptarët në Maqedoni kanë ardhur nga Shqipëria veriore. Ata kanë kolonizuar viset në Maqedoni në shekullin e 16, duke i dëbuar maqedonasit nga shtëpitë e tyre. Vërshimin e tyre drejt Maqedonisë ka mundësuar Lipash Tepelena. Shteti i parë shqiptar është formuar nga Gjermania fashiste, e cila kufit e këtij shteti i zgjeroi në rajonet e Maqedonisë perëndimore. Shqiptarët veçtërisht njihen edhe si njerëz malor. Këto janë vetëm disa pjesë të shkëputura për shqiptarët nga Enciklopedia e Re Maqedonase, e botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë, e që ka shkaktuar reagime të ashpra në mesin e qarqeve të ndryshme shqiptare në Maqedoni. Akademikët Maqedonas në promovimin e kësaj enciklopedie nuk kanë dhënë detaje përveç faktit se ajo përfshin edhe të kaluarën e bashkësive etnike në Maqedoni, që nga historia e hershme deri në ditët e sotme, dhe se për këtë kanë qenë të angazhuar edhe historian shqiptar. Njën nga emrat e redaktorëve të botimit është edhe i historianit Shukri Rahimi, për të cilin nga akademia thonë se ka punuar në pjesën e historisë shqiptare. Por zoti Rahimi distancohet jo vetëm nga pjesa që është shkruar për historinë shqiptare, por edhe nga tërë përmbajtja e enciklopedisë. Ai thotë se që në fillim kishte refuzuar të jetë pjesë e grupit punues dhe se për vendosjen e emrit të tij as pak nuk është konsultuar.
Un kam qenë i propozum në komision për historinë shqiptare. Edhe një koleg Maqedonas për historinë maqedone. Mirë, po un s'kam pranu mu ba redaktor i asaj, për arsye se me atë kolegën edhe në programët shkollore që kemi pa dhe këta kursimi pajtue. Ata gjithkun jenë përpjek në atë mënyrë me shpjegu historinë. E un për qëte kam refuzu me kohë. Nuk kam desht, emni jem me qëndru atje.
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë në radhët e saj ka dhe tre akademik shqiptar. Njërin nga ta akademik Alejdin Abazi thot se antarët shqiptar me ku janë distancuar nga projekti enciklopedis, pasi që në fillim ishin ignoruar kërkesat e tyre për një përfshirje reale të historisë e popullit shqiptar. Nga shoqata e historianëve shqiptar të Maqedonisë thonë se enciklopedia maqedonase nuk ka asgjë të përbashkët me shkencën, pasi mesazhi kryesor i saj është urrejtja dhe nxitja e ndarjes mes bashkësive etnike. Shoqata e historianëve shqiptar kërkon nga akademikët shqiptar të distancohen nga siç thuhet politika famkeqe e akademikëve maqedonas.
Nuk kemi të bëjmë asgjë me shkencën, por është krekëput politike dhe jep mesazhe ndarje. Shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni, kon nga akademikët shqiptar të kësaj akademie famkeqe, që të distancohet nga kjo politikë dhe enciklopedi fashizoide dhe të kushtëzojnë pjesëmarrjen e më të thjeshtme në këtë akademi me tërheqjen e kësaj enciklopedie nga përdorimi dhe t'i kërkohet falje publike popullit shqiptar.
Ka reaguar edhe Lëvizja Qytetare Zgjohu. Akademikët Maqedonas duhet t'i japin fond politikës së satanizimit të shqiptareve dhe përvetësimit të historisë së tyre, thot kryetari i saj Artan Grubi.
konsiderojmë se ky institucion i cili ka agjendë politike më shumë se shkencore, duhet njëre përgjithmonë të ndaloj me satanizimin e shqiptarëve dhe me përvetësimin e historisë së tyre. Gjithashtu, ftojmë në përgjithësi edhe anëtarët e Akademisë së Shkencave që janë me përkatësi shqiptare që të ngrenë zërin kundër kësaj enciklopedie, të distancohen nga përmbajtja e saj dhe ditë më parë të reagojnë të na prinë në protesta për ta tërhequr këtë enciklopedi nga tregu.
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë ende mbahet mend me propozimin e saj të vitit 2001 për shkëmbimin e territoreve dhe popullatës mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Ky propozim ishte mbështetur edhe nga kryeministri atëhershëm i Maqedonisë Ljupčo Georgjevski, por ishte kundërshtuar nga Partitë Shqiptare, opozita e atëhershme maqedonase Lidhja Socialdemokrate dhe Faktori Ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim me transmetojmë kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore lidhur me vendimin e presidentit të Barack Obama për tërheqjen e planeve për mbrojtjen raketore në Evropë. Shtrohet pyetja se çka do thotë kjo për rajonin e Evropës lindore.
Ronald Reagan i synonte ta vendoste mbrojtjen raketore në hapësirë gjatë luftës së yjeve. George Bushi planifikoi ta vendoste mbrojtjen raketore në tokë, kurse Barack Obama së fundi kërkon që ta vendosë kryesisht në det. Në vend të planit të administratës Bush që parashikte vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Çeki e Poloni, plani Obama parashikon një qasje me disa faza, ku së pari do të vendosen 10 interceptor më të vegjël të tipit SM-3 në pranie. Rusia, një kundërshtare ashpër e planit Bush, mirëpriti vendimin e administratës Obama. Putin e cilësoi planin e ri amerikan si korrekt dhe kurajoz, por është pje e bardhë këmbëngur se ndryshimi i planeve në mbrojtjen raketore nuk ishte rezultati kundërshtimit rus, por i vlerësimeve më të reja të informacioneve nga agjencitë e zbulimit. Këto të fundit kanë arritur në përfundimin se Irani ka shënuar përparim në raketat me reze të shkurtër dhe të mesme, derisa ka mbetur pas në raketat me reze të gjatë veprimi. Mbështetësit e qasjes së Obamës thonë se bëhet fjalë për një plan më të mirë për të përballur me kërcënimin aktual iranian sesa i administratës Bush. Steven Piffer ishte zyrtari i Departamentit të Shtetit i specializuar në çështjet e armatimit thotë.
It seems to me what the Obama administration has done is made a smart decision.
Për mua administrata Obama ka marrë një vendim të mençur duke riorientuar programin e mbrojtjes raketore në mënyrë që të përballet më mirë me kërcënimin aktual që paraqesin raketat e Iranit, në vend që të shpenzonte miliarda dollar për të përballur me një kërcënim që mund të dilte në rrugë sipër pas disa vitesh, thot Piffer për Radio Evropa e Lirë. Por çështja e mbrojtjes raketore është një çështje shumë ndjeshme politike. Konservatorët amerikanë kritikuan vendimin e Obamas. Senatori Republikan John McCain tha se ndryshimet nuk do të marrin shumë parasysh aleatët në Evropën lindore, në kohën kur vendet e Evropës lindore shqetësohen për ngjalljen e aventurizmit rus. Për shumë zyrtarë në Çeki e Poloni, të cilët janë të shqetësuar për ngritjen ruse, sistemi mbrojtjes raketore ishte një lloj sigurie për angazhimin amerikan në rajon. Pakënaqësinë vije edhe në titujt e gazetave. E përditshmja çeke Lidove Novini shkruante: Obama ju dorëzua Kremlinit nuk do të ketë radar në Republikën Çeke. Ndërsa shumë të tjerë nënvizuan faktin se ndryshimi i planit u bën në përvjetorin e 70 të pushtimit të Polonisë nga Bashkimi Sovjetik. Megjithatë, kryeministri polak në publik u tregua kurajoz, ashtu si dhe kryeministri çek, i cili nënvizoi faktin se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara janë shumë të mira. Pasardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama ka pasur shumë zëra që thoshin se ai do ta përdorte mburojen raketore për të përfituar mbështetjen ruse rreth programeve bërthamore të Iranit. Analistët thonë se kjo nuk duket e mundur duke pasur parasysh qëndrimin rus, të përsëritur edhe këto ditë se janë kundër sankcioneve shtesë ndaj Teheranit. James Goldgayer, ekspert i politikës së jashtme amerikane, thotë:
While the new plan should have benefits both in terms of getting European support.
Plani i ri duhet të sjellë përfitime si në marrjen e mbështetjes evropiane ashtu dhe në adresimin atyre që ishin kundërshtimet ruse. Por duket se administrata ka marrë vendimin duke u mbështetur në çështjet e teknologjisë më shumë sesa nga ndonjë ujdim ruse, thotë Goldgayer. Analistët e tjerë pohojnë se fakti që plani u mirëprit nga Rusia nuk do të thotë se administrata aktuale amerikane po dorëzohet para Rusisë.
You can say that this
will be welcomed by the Russians.
Mund të themi lehtësisht se hapi është mirëpritur nga rusët, por pyetja shtrohet a tregon kjo se plani i mbrojtjes raketore nuk është optimal, a duhet të bëjmë budallëqe vetëm për të nervozuar rusët, thot eksperti Piffer. Ai shton se plani i ri do të zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me NATO-n, çfarë do të ndihmojë në përmirësimin e marrëdhënieve transatlantike.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga planet për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni. Në artikullin me titull Sulmi Raketor, gazeta Postierash thekson se plani i ri mbrojtës ndaj raketave iraniane i ka nervozuar disa miq evropian, ndërsa ka sjellur buzëqeshje në Moskë. Sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Robert Gates tha se vendimi i administratës Obama për tërheqjen nga planet për sistemin mbrojtës raketor në Poloni dhe Çeki ishte i mbështetur pothuajse ekskluzivisht në vlerësimet e ndryshuara të inteligjencës lidhur me kapacitetet raketore të Iranit dhe nga teknologjia e përparuar. Nuk ka dyshim se këtu ka shumë të vërtetë, shkruan Washington Post. Irani kishte punuar fuqishëm në raketat me rreze të mesme veprimi dhe është më tepër i gatshëm që t'i vendos ato. Por sistemi i ri i planifikuar synonte goditjen e tyre gjatë të fluturimit. Gjithmonë na dukej se presioni administratës Bush për instalimin e këtij sistemi në masë të madhe ishte dobët i arsyetuar, shkruan gazeta. Por për shkak se sugjerimet nga zëdhënësit e tjerë të administratës se vendimi nuk ka asgjë të bëjë me Rusinë, me gjasë se deklaratat e Zotit Gates nuk do të jenë shumë kredibile te pjesa tjetër e botës, përfshir edhe vetë rusët. Duke zëvendësuar sistemin e planifikuar të radarve në Çeki, me një tjetër në Kaukaz, dhe duke e përfunduar për kushtimin për vendosjen e 10 interceptorve raketor me rreze të gjatë veprimi në Poloni, presidenti Barack Obama paraqet satisfaksion për kërkesat e parësueshme të liderëve të Rusisë Vladimir Putin dhe Dmitri Medvedev. Moska në mënyrë të papranueshme ka pretenduar se ndjehet e kërcënuar nga këto sisteme. Në realitet, Rusia ka vërejtjen dhe i qfar do vendosje të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara në vendet antare të NATO-s që dikuri takonin blokut sovjetik. Pas takimit me presidentin Obama në Korek, presidenti Dmitri Medvedev e deklaroi lidhjen ndërmjet të koncesioneve të Shteteve të Bashkuara në mbrojtjen raketore dhe realizimin e marrëveshjes së re për armatim strategjik. Zoti Obama, i cili do të takohet me zotin Medvedev javën ardhshme në New York, pavarësisht se a ishte ky synimi i tij apo jo, është tërhequr ndaj tij. Ne mirëpresim këtë lëvizje të përgjithshme nga ana e presidentit të Shteteve të Bashkuara drejt realizimit të marrëveshjes son, tha me gëzim zoti Medvedev, shkruan e përditshmja Washington Post. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se ndryshimi është shenjë shpresëdhënëse për te kalimin e vështirësive me Rusinë në strategjinë uniforme për luftimin së bashku të kërcënimit nga Irani. Në fakt, zyrtarët e administratës thonë se ata nuk kanë kërkuar asgjë nga Rusia në këmbim për vendimin për raketa dhe, kjo vlen të theksohet, nuk ka pasur hapa paralel nga Moska për të shqyrtuar shqetësimet kryesore të Shteteve të Bashkuara në Evropë ose çdo kund tjetër. Ministri jashtëm i Zotit Putin, para vetëm disa ditësh, ka përsëritur se Rusia nuk do t'i mbështesë sanksionet e reja kundër Iranit. Marrëveshja për armatim strategjik, megjithëse e dëshirueshme, është me interes shumë të madh për Rusinë, sesa për Shtetet e Bashkuara, shkruan Postierash e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Ambasadori amerikan Christopher Dell tha se Kosova e pavarur një ditë do të jetë vend i integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në Prishtinë, ceremoninë në FSK u tha se arritja e kapaciteteve të para operacionale është hapi i rëndësishëm. Akademia e Shkencave dhe Arteve Maqedonisë i fyen në shqiptare dhe shtrembëron historinë e tyre, vlerësojnë organizatat të shqiptare. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen kërkoi që Rusia të punojë me NATO-n në mburojen raketore. E përditshmja Washington Post shkruan se tërheqja Shteteve të Bashkuara nga planet për sistemin raketor në Evropë paraqet satisfaksion ndaj kërkesave të parësueshme të liderëve rus. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.